Գլուխ 9-րդ. Շեղման հետևանքը. Բարբիկենն այլևս չէր մտահոգվում. Եթե ուղևորության վերջնական վախճանը դեռևս անհայտ էր, ամենայն դեպս արկի արագության ուժի մասին ոչ մի կասկած չկար. Պահպանելով իր արագությունը, նա կարող էր անցնել չեզոք կետից. Ուրեմն, արկը չէր կարող ետ դառնալ և ընկնել երկրի վրա. Չէր կարող անշարժ մնալ երկու մոլորակների ձգողական ուժերի հավասարակշռման կետում. Մնում էր միայն մի ենթադրություն. լուստի ձգողական ուժի ազդեցության տակ արկը պետք է հասնի լուսնին. Ուրեմն, արկը լուստի վրա պիտի ընկներ մոտավորապես 8296 լիո բարձրությունից. Ճիշտ է, լուստի ձգողական ուժը 6 անգամ պակաս է երկրի ձգողական ուժից, բայց և այնպես մեծ վտանգ էր սպառնում ուղևորներին, ուստի նախապես պետք էր ձեռք առնել բոլոր անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները։ Այդ միջոցառումները երկու տեսակ էին. նախև առաջ հարկավոր էր մեղմացնել լուստի վրա ընկնելու րոպեին առաջացած հարվածը։ Երկրորդ, պետք էր նվազեցնել անկման արագությունը և այդպիսով անկումը դարձնել խիստ նվազ։ Բարբիկենը շատ էր ափսոսում։ Հարվածը մեղմացնելու համար չէր կարելի գործադրել այն միջոցները, որ գործադրել էին թռիչքի ժամանակ, այսինքն ջուրը, որը զսպանակի դեր էր կատարել, և ջարդվող միջնորմները. Թեև այդ միջնորմները դեռևս մնում էին, սակայն ջուրը պակասում էր, որովհետև եղած ջրի պաշարը պահել էին, որ գործածեին այն դեպքում, երբ լուստին հասնելու առաջին օրերը չկարողանային ջուր գտնել. Բացի այդ, ջրի ամբողջ պաշարն իսկ բավական չէր լինի որպես զսպանակ գործածելու համար. Ուրեմն պետք էր հրաժարվել այդ միանգամայն իրական միջոցը գործադրելուց։ Բարեբախտաբար, չբավարարվելով այդ նպատակի համար միայն ջուրը գործածելուց, Բարբիկենը շարժական հատակի վրա ամրացրել էր շատ ուժեղ, զսպանակավոր արգելակներ։ Հորիզոնական միջնորմների ջարդվելուց հետո, նրանց միջոցով մեղմացնելու համար արկի հատակի կրած հարվածը։ Այդ արգելակները դեռևս անվնաս էին մնացել։ Մնում էր միայն նրանց կարգի բերել և շարժական սկավառակը դնել իր նախկին տեղը։ Այդ բոլորը բավական թեթև էին և տեղավորելը շատ հեշտ էր։ Այդպես էլ եղավ։ Առանց մեծ դժվարության բոլոր մասերը իրենց տեղը դրվեցին։ Պտուտակի և օղակի գործ էր միայն, ուրիշ ոչինչ։ Բոլոր անհրաժեշտ գործիքները կային, և քիչ անց լիովին սարքավորված հատակը հենվեց պողպատե արգելակներին այնպես, ինչպես ամուր սեղանը հենվում է ոտքերի վրա։ Այդ սարքավորումը միայն մի անպատեհություն ուներ։ Ներքևի լուսամուտը բոլորովին ծածկված էր, և ուղևորները լուսինը դիտելու հնարավորություն չունեին, նրա վրա ընկնելու միջոցին։ Պետք էր հաշտվել այդ դրության հետ։ Արդեն կողքերի լուսամուտներից կարելի էր դիտել լուստի ընդարձակ տարածությունները, այնպես ինչպես օդապարիկից երկիրը։ Մի ժամվա աշխատանք և հատակն իր տեղում էր։ Արդեն կեսօր էր, երբ պատրաստությունները վերջացան։ Բարբիկեն նարկի թեքման վերաբերյալ նոր դիտողություններ կատարեց, բայց մեծ սրտնեղությամբ տեսավ, որ արկն ընկնելու համար բավականաչափ շուրջ էր եկել։ Թվում էր, թե արկը առաջ էր գնում լուստի սկավառակին զուգահեռ ուղղությամբ։ Գիշերային լուսատուն պայծառ փայլում էր անհունության մեջ, իսկ արևը հակառակ կողմից նրան ողողում էր իր ճառագայթներով։ Այսպիսի դրությունն այնքան էլ մխիթարական չէր։ «Կհասնենք արդյոք?» հարցրեց Նիկոլը։ «Մենք պետք է վարվենք այնպես, որ իբր թե անպայման պետք է հասնենք», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Ինչ վախ կոտնեք», ասաց Միշել Արդանը։ «Անկասկած կհասնենք և ավելի շուտ, քան ցանկանում ենք»։ Այդ համարձակ պատասխանը ստիպեց Բարբիկենին կրկին գործի անցնել։ Նա սկսեց տեղավորել արկի անկումը դանդաղեցնող սարքավորումները։ Այստեղ պետք է վերհիշել Ֆլորիդայի Թամփա թաունի միտինգը, որտեղ Նիկոլը խոսում էր այդ ձեռնարկի անխուսափելի անհաջողության մասին և պնդում, որ անկման միջոցին արկն ապակու նման կջարդվի։ Այդ առարկությանը Միշել Արդանը պատասխանել էր, թե անկումը կդանդաղեցվի պատշաճ կերպով դասավորված հրթիռներով։ Իսկապես, արկի հատակին դրված էին հսկա հրթիռներ, որոնք դուրս թռչելով հետադարձ շարժում կառաջացնեին և մասամբ կմեղմացնեին արկի անկման արագությունը։ Ճիշտ է, որ ներկա պայմաններում հրթիռները պիտի վառվեին անոտ տարածության մեջ, բայց թթվածինը չէր պակասի, որովհետև հենց վառոդի մեջ կար թթվածին։ Բարբիկենը հրթիռները տեղավորել էր կողպատե փոքր թնդանոթների մեջ, որոնց կարելի էր պտուտակտերով ամրացնել արկի հատակին։ Ներսից նրանք հավասարվում էին արկի հատակին, իսկ դրսից արկից մի քանի տասնյակ սանտիմետր դուրս էին մնում։ Այդ թնդանոթների թիվը հասնում էր 20-ի։ Սկավառակի վրա բացված անցքերից հնարավոր էր վառել թնդանոթների պատրույգները։ Նրանց ամբողջ գործողությունը պիտի կատարվեր արկից դուրս։ Հրթիռների պարունակությունը նախապես տեղավորված էր յուրաքանչյուր թնդանոթի մեջ։ Մնում էր միայն բաց անել արկի հատակում տեղավորված մետաղի կափարիչը և նրանց տեղը դնել այն թնդանոթները, որոնք մեծ ճշտությամբ մտնում էին բացված անցքերի մեջ։ Այդ աշխատանքը վերջացավ ժամը 3-ին մոտ, այժմ մնում էր միայն սպասել։ Այդ միջոցին արկը զգալիորեն մոտենում էր լուսնին։ Անկասկած նա որոշ չափով ենթարկվում էր լուսնի ազդեցությանը, բայց արդեն որոշ էր, որ արկը ուղահայաց կերպով չէր ընկնի լուստի վրա, որովհետև նրա ներքևի մասը պետք է արդեն դարձած լիներ դեպի լուսինը, իսկ այդ դեռևս չէր կատարվել։ Բարբիկենի մտահոգությունն ավելացավ, երբ նկատեց, որ արկը լիովին չէր հպատակվում լուստի ձգողական ուժին։ Նրանց առաջ բացվում էր բացարձակ անհայտությունը։ Բարբիկենը կարծում էր, թե միայն երեք տեսակ ենթադրություն կարելի էր անել. վերադարձ դեպի երկիր, անկում լուստի վրա, անշարժություն չեզոք կետում։ Բայց այժմ ներկայանում էր չորրորդ, իր հետևանքներով վերին աստիճանի վտանգավոր մի ենթադրություն։ Միայն Բարբիկենի նման վճռական մի գիտական, Նիկոլի նման մի սառնարյուն անձնավորություն և Միշելի նման մի խիզախ անձնավորություն կարող էին հանգիստ սրտով ընդունել այդ չորրորդ նորությունը։ Իսկույն սկսեցին քննել խնդիրը։ Ուրիշները խնդիրը կքննեին գործնական տեսակետից։ Հարց կդնեին, թե ուր պիտի տաներ իրենց այդ վագոնարկը։ Մեր ուղևորները բոլորովին տարբեր տեսակետից քննեցին իրենց առջև դրված խնդիրը։ Նրանց համար կարևոր էր իմանալ, թե ինչից էր առաջացել այդ նոր երևույթը։ «Ուրեմն, մենք գծից դուրս ենք եկել»։ «Բայց ի՞նչն է դրա պատճառը»,  ասաց Միշելը։ «Ես վախնում եմ», ասաց Նիկոլը, «որ չնայած ձեռք առնված բոլոր միջոցներին, Կոլումբիադին ճիշտ ուղություն չէր տրված. ամենափոքր սխալն անգամ բավական է, որ մենք դուրս եկած լինենք լուստի ձգողական ուժի սահմանից»։ «Ուրեմն, սխալ նշան են բռնել»,  հարցրեց Միշելը։ «Չեմ կարծում», պատասխանեց Բարբիկենը։ «Թնդանոթի ուղահայաց դրությունը չափազանց ճիշտ էր. նրա ուղղության ճշտությունը դեպի զենիթ ոչ մի կասկածի ենթակա չէ. քանի որ այժմ լուսինը զենիթից է անցնում, մենք նրան պետք է հանդիպեինք լիալուստի միջոցին. այստեղ մի ուրիշ պատճառ կա, որը ես դեռևս չեմ կարող ըմբռնել»։ «Չեք կարծում, որ ժամանակից ուշ մեկնեցինք»,  հարցրեց Նիկոլը։ «Ժամանակից ուշ»,  կրկնեց Բարբիկենը։ «Այո», շարունակեց Նիկոլը, «Քեմբրիջի աստղադիտարանի գրության մեջ նշված է, որ մեր ուղևորությունը պետք է կատարվի 97 ժամ 13 րոպե և 20 վայրկյանում. դրանից հետևում է, որ այդ ժամկետից առաջ լուսինը չի լինի նշված կետում, իսկ ժամկետից հետո անցած կլինի նույն կետից։
«Համաձայն եմ»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Բայց մենք մեկնեցինք դեկտեմբերի 1-ին երեկոյան ժամը 10:46:40-ին, իսկ նշված կետում մենք պետք է լինեինք դեկտեմբերի 5-ին, կեսգիշերին, այն միջոցին, երբ լրիվ լուսին կլինի. այսօր դեկտեմբերի 5-ն է, ցերեկվա ժամը 3:30-ը. Ուրեմն մնում է 8:30 ժամ, որ մենք հասնենք մեր նպատակակետին. Ի՞նչ պատճառ կա, որ չհասանք լուսնին»։
«Գուցե չափազանց արագության պատճառով»,
հարցրեց Նիկոլը։
«Չէ՞ որ մենք հաշվեցինք, որ սկզբնական արագությունը ենթադրված արագությունից բարձր էր եղել»։
«Ոչ, 100 անգամ ոչ», բացականչեց Բարբիկենը։ «Եթե մեր ուղղությունը ճիշտ է, ավելի արագ թռչելը արգելք չէր լինի, որ մենք հասնեինք մեր նպատակին. ոչ! Հասկանում եք, մենք շեղվել ենք մեր ճանապարից»։
«Ինչպես, ի՞նչ պատճառով»,
հարցրեց Նիկոլը։ «Չգիտեմ», ասաց Բարբիկենը։ «Դե, Բարբիկեն», ասաց Միշելը, «ուզում ես, որ ես իմ կարծիքը հայտնեմ մեր շեղվելու մասին»։ «Իհարկե, ասա»։ $50 իսկ չեմ տա դրա պատճառն իմանալու համար։ Մենք շեղվել ենք, դա փաստ է. Ո՞ւր ենք գնում, այդ չէ կարևորը. շուտով կիմանանք այդ բոլորը. Սատանան գիտե, թե ո՞ւր ենք գնում. Բայց քանի որ թռչում ենք անհուն տարածության մեջ, վերջի վերջո անկասկած կընկնենք մի որևէ ձգողական ուժի կենտրոնը. ահա իմ կարծիքը»։
Արդանի այս անտարբերությունը չէր կարող հանգստացնել Բարբիկենին, ոչ թե այն պատճառով, որ նա մտահոգված էր ապագայի համար, ոչ,
նա ցանկանում էր անպատճառ գիտենալ, թե ինչն էր եղել պատճառը, որ արկը շեղվել էր նշված ճանապարից։ Այսպես թե այնպես, արկը շարունակում էր առաջ շարժվել լուստի հետ կողք կողքի, իսկ նրա հետևից դուրս գցված իրերի ամբողջ շքախումբը։ Բարբիկենը նույնիսկ որոշեց, որ լուստի և արկի մեջ եղած տարածությունը 2000 լյոից էլ քիչ է, որ արկի արագությունն այժմ ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվում։ Դա մի նոր փաստ էր, որ արկը չէր ընկնում լուստի վրա։ Սակայն չնայած, որ սկզբնական արագությունը դեռևս հաղթում էր լուստի ձգողական ուժին, բայց և այնպես, արկի ուղին մոտենում էր լուստի սկավառակին։ Հույս կար, որ լուստի ձգողական ուժը ի վերջո կհաղթանակեր և արկը կընկներ լուստի վրա։ Երեք ուղևորները, անգործ չմնալու համար, շարունակեցին դիտել դրսի աշխարը։ Լուսնի բոլոր կետերը փայլում էին արևի ճառագայթների տակ։ Այդպես, կողքերի լուսամուտներից նրանք շարունակեցին դիտել մինչև երեկոյան ժամը 8-ը։ Այդ միջոցին լուսինն այնքան էր մեծացել, որ կիսով չափ ծածկել էր ամբողջ երկնակամարը։ Մի կողմից արևը, մյուս կողմից լուսինը արկը ողողել էին ճառագայթների լույսով։ Այդ ժամանակ Բարբիկենը ենթադրեց, որ լուստից հեռու էին միայն 700 լյո։ Բարբիկենը շարունակում էր փնտրել իր անլուծելի խնդրի վճիռը։ Արկը նկատելի կերպով մոտենում էր լուսնին, բայց որոշակի երևում էր, որ չէր հասնի նրան։ Թե ինչ հեռավորության վրա արկը կանցներ լուստի կողքով, այդ կախված էր ձգողական և վանողական ուժերից, որոնք պայմանավորում էին արկի շարժումը։ «Ես միայն մի բան եմ ցանկանում», ասաց Միշելը։ «Այնքան մոտից անցնել, որ կարելի լինի թափանցել լուստի բոլոր գաղտնիքների մեջ»։
«Անիծված լինի այն պատճառը, որ մեր արկը շեղեց իր ճանապարից»,
բացականչեց Նիկոլը։ «Անիծված լինի, ուրեմն», պատասխանեց Բարբիկենը, որի միտքը հանկարծ լուսավորվեց։ «Այն բոլիդը, որին մենք հանդիպեցինք ճանապարին»։ «Ի՞նչ»,
հարցրեց Միշել Արդանը։
«Ի՞նչ եք ուզում ասել»,
բացականչեց Նիկոլը։
«Ուզում եմ ասել», շարունակեց Բարբիկենը վստահ շեշտով, «որ մեր շեղման պատճառը միայն այդ թափառական շրջիկ մարմինն է»։
«Բայց նա մեզ հետ չշփվեց նույնիսկ»,
ասաց Միշելը։
«Դա ոչ մի նշանակություն չունի. նրա ծավալը համեմատած արկի ծավալին չափազանց մեծ է. ուստի և նրա ձգողական ուժը մեզ շեղեց մեր ուղուց»։
«Այդքան փոքր ուժը»՝
հարցրեց Նիկոլը։
«Այո, Նիկոլ, ինչքան էլ այդ ուժը փոքր լինի»,
պատասխանեց Բարբիկենը։
«Երկրից 84,000 լյո տարածության վրա այդքանն էլ բավական է, որ մենք վրիպենք լուսնից»։